Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Nastavlja se potraga za žrtvama i preživjelima zemljotresa u Turskoj i Siriji. Poginulo je najmanje 5000 osoba. Nema novih informacija u vezi sa državljanom BiH koji se nalazi pod ruševinama zgrade u gradu Malacija u Turskoj. Nema informacija da li je bilo ko od srpskih državljana stradao u zemljotresu ili se nalazi među povrijeđenima. Tim civilne zaštite iz Republike Srpske otišao u pomoć građanima Turske. Evropska unija poslala više od 1100 spasilaca za Tursku. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da bi oko 23 miliona ljudi moglo biti pogođeno posljedicama zemljotresa u Turskoj i Siriji. Četvero optuženih u slučaju Štrpci u Beogradu osuđeno na 35 godina zatvora. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier rekao kako njegova zemlja pozdravlja odluku Kosova da u principu prihvati prijedlog Evropske unije o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Predsjednik te zemlje Milo Đukanović rekao da podržava evropski put Kosova. Ministar vanjskih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio da Mađarska u slučaju da je to potrebno može za Srbiju da kupi i lageruje gaz kod sebe kao što je to uradila i prošle godine. Novi masovni protesti i štrajkovi širom Francuske zbog penzione reforme. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zašto je Turska toliko podložna zemljotresima?
Većina Turske nalazi se na Anadolskoj tektonskoj ploči, koja se nalazi između dvije velike ploče, euroazijske i afričke, i jedne manje, arapske. Kako se veće ploče, afrička i arapska, pomiču, Turska je bukvalno stisnuta.
Albanci i Bošnjaci u Srbiji traže prava poput Srba na Kosovu. Šaip Kamberi, lider partije za demokratsko djelovanje i poslanik u Skupštini Srbije, o tome kaže.
Ne možemo mi sedeti skrštini ruku i gledati kako se formiraju posebni standardi koji bi važili za neku nebesku manjinu na severu Kosova.
Građanski aktivist Aleksandar Dragičević ocjenjuje početak predsjedničke kampanje u Crnoj Gori koja je već počela iako nisu poznati svi kandidati.
Uglavnom kampanja je startovala jako prljavo, jako mnogo spinova, mnogo lažnih informacija. Vidimo da je uspjela da se popali medijska mašinerija sa oba pola nacionalizma. Kako će se to završiti, imat ćemo prilike da vidimo u sljedećih 40 dana.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Spasilačke ekipe počele su da pristižu u Siriju i Tursku dan nakon razornog zemljotresa u kojem je više od 5000 ljudi izgubilo živote. Sirijski državni mediji i spasioci saopštili su da su najmanje 1602 osobe poginule u zemljotresu, a više od 3600 je povrijeđeno širom zemlje. Turska je saopštila da je posljednji broj poginulih 3549, a samo u toj zemlji je povrijeđeno preko 20000 osoba. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan proglasio je tromjesečno vanredno stanje u 10 jugoistočnih provincija pogođenih zemljotresom. Rekao je i da je 70 zemalja ponudilo pomoć u spasilačkim operacijama i da Turska planira da otvori hotele u Antaliji kako bi privremeno smjestila ljude koji su ostali bez domova. A pomoć stiže i iz Indije, Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Država, Meksika, Evropske unije, Njemačke i brojnih drugih.
Ono što znamo za sada jeste da idemo u pogođeno područje, nekih 2,5 sata vožnje južno od Gaziantepa u Hataju i Kirikanu. Kirikan se već pojavio na društvenim mrežama i tamo vjerovatno možemo očekivati ogroman broj žrtava. Vjerovatno ćemo biti prvi međunarodni tim koji će stići tamo i odmah ćemo krenuti sa mjerama spašavanja.
Rekao je Paul Philip Brown, glasnogovornik Njemačkog odjela za spašavanje i potragu. Njemačka će također osigurati dodatnih 1 000 000 eura pomoći za nevladinu organizaciju koja radi na pomoći žrtvama zemljotresa u Siriji. Turske vlasti kažu da je oko 13,5 miliona ljudi pogođeno u području koje se proteže otprilike 450 km od Adane na zapadu do Diyarbakira na istoku i 300 km od Malatije na sjeveru do Hataja na jugu. U Siriji su vlasti izvijestile o smrtnim slučajevima sve do grada Hame koji se nalazi oko 100 km daleko od epicentra. U područjima pogođenim zemljotresom na sjeverozapadu Sirije napori za spašavanje otežani su nedostatkom opreme i ledenim uslovima. Potraga za preživjelima nastavlja se i u Alepu.
Ispod ruševina su 4 osobe, moja sestra, njen suprug, čerka i sin. Od jučer u 4 ujutru do sada.
Kaže sirijski stanovnik Khaled. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su humanitarne potrebe Sirije ogromne. Adelheid Maščank, dužnosnica za vanredne slučajeve, kaže da je Turska visoko sposobna da odgovori na krizu, ali da će glavne nezadovoljene potrebe biti u Siriji, koja se već bori sa dugogodišnjom humanitarnom krizom u ratu koji traje 12 godina. Ona je također rekla da će oko 23 miliona ljudi, uključujući 1,4 miliona djece, biti izloženo posljedicama zemljotresa. I Svjetske zdravstvene organizacije također je saopšteno da šalju zalihe za hitne slučajeve, uključujući opremu za traume i hitne operacije. I Evropska unija šalje svoje timove za spašavanje, dok su spasioci s Holandije i Rumunije već na putu.
Jasno je objašnjeno da su im najpotrebniji timovi za potragu i spašavanje i mogu vam reći da je već primljeno 16 do 20 timova. Rumunski tim je bio prvi evropski koji je stigao na to područje i drugi su na putu, uključujući i one koji stižu cestom iz Bugarske i Grčke.
Rekao je zamjenik rumunskog ministra unutrašnjih poslova Raed Arafat. Jučerašnji zemljotres bio je toliko jak da se osjetio do Kipra, Libana i Izraela. Najnovije informacije o potrazi za preživjelima možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Zemljotres u Turskoj zabilježen jučer najsnažniji je još od 1939. godine. Smrtonosni zemljotres pogodio je i Siriju, a osjetio se i u Libanu i Izraelu. Magnituda od 7,8 ista je ona zabilježena u zemljotresu 1939. godine kada je poginulo 30.000 ljudi. Ovo nije prvi razorni zemljotres u ovom dijelu svijeta. Postoji nekoliko razloga zbog čega je pogotovo Turska stalno traumatizowana zemljotresima i zaštitom što se Turci od mali nogu uče kako da se ponašaju tokom zemljotresa. Zašto su potresi u zapadnoazijskim zemljama toliko razorni? Zna Adnan Čomor.
Ima jedna izreka u Turskoj koja se ugrubo prevodi kao geografija i sudbina. Obzirom na kompletnu historiju seizmičkih pokreta, savršeno opisuje sklonost ovog dijela zemlje zemljotresima. Prema raspoloživim podacima, čak 98% Turske je podložno zemljotresima, dok je oko trećina zemlje pod visokim rizikom, uključujući područja oko većih gradova, Istanbula i Izmira, te region istočne Anadolije. Većina Turske nalazi se na Anadolskoj tektonskoj ploči, koja se nalazi između dvije velike ploče, euroazijske i afričke, i jedne manje, arapske. Kako se veće ploče afrička i arapska pomiču, Turska je bukvalno stisnuta, dok euroazijska ploča ometa svako kretanje prema sjeveru. Dakle, Turska se nalazi na nekoliko linija rasjeda, odnosno rascjepa. Stručnjaci prema izvještaju ABC Newsa navode da je uslovno rečeno greška u sjevernoj Anatoliji, koja se rastavlja gotovo kao zakopčana košulja. Slikovito objašnjeno, kada jedno dugme iskoči, to prenosi stres na sljedeće dugme, čineći ga sljedećim koje će najvjerovatnije iskočiti. Turska je imala svoj priličan udio zemljotresa, koji su uzrokovali neopisiva razaranja i bijedu. U decembru 1939. godine zemljotres magnitude 8 stepeni po Richteru pogodio je oblast Erzinčan. Potres, koji se vjeruje da je drugi po snazi u zemlji, oštetio je oko 116.000 zgrada i ubio preko 20.000 ljudi. Nakon potresa 1939. godine zemlja je bila svjedok još 5 zemljotresa u periodu od 1942. do 1967. Zatim je uslijedio još jedan veliki u augustu 1999. Nesretnog dana 17. augusta potres jačine 7,4 stepena po Richteru pogodio je grad Izmit na sjeveroistoku zemlje. Deseci hiljada poginulih ljudi, oko 250.000 ih je ostalo bez krova nad glavom. Šteta vrijedna više milijardi dolara pričinjena je industrijskom srcu Turske. Istanbul, grad sa više od 7 miliona stanovnika koji se nalazi oko 80 km sjeverozapadno od epicentra, nasilno je potresen. Iako je srce megalopolisa ostalo netaknuto, potres je uništio nekoliko desetina zgrada u Avdžilaru. Potres koji je sravnio Izmit i okolne gradove također je postavio tlo za sljedeći veliki zemljotres koji se dogodio u oktobru 2011. godine u provinciji Van. Prema izvještajima, 23. oktobra poginulo je više od 130 ljudi, a sravnjene su hiljade objekata u Erčisu, Vanu i drugim obližnjim gradovima. Zemljotres se osjetio čak i u Jordanu i Južnoj Rusiji. 2020. godine zemlju su ponovo pogodila dva različita zemljotresa, jedan u januaru, drugi u oktobru, ubivši 22, odnosno 24 osobe. U stvari, 2020. godine Državna uprava za katastrofe i vanredne situacije zabilježila je više od 33.000 zemljotresa, uključujući 322 potresa magnitude 4 stepena po Richterovoj skali i više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite BH entiteta Republika Srpska otišli su iz Banja Luke u Tursku kako bi pomogli nakon zemljotresa. U timu su 22 člana uprave i psi za potrage, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Milan Novitović, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. Timovi iz entiteta Federacije BiH bi prema najavi trebalo iz Sarajeva da polete večeras. Detalje ima Dženana Halimović.
Iz Republike Srpske, kako je potvrdio direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović, odlaze 22 člana sa psom za potrage. Iz Banja Luke su poletjeli u 13 sati i 30 minuta, sljedeću u Ankaru gdje će u dogovoru i koordinaciji s ambasadom i Turskom agencijom za hitne slučajeve biti raspoređeni na područje na koje trebaju. Iz Federacije Bosne i Hercegovine, kako je potvrđeno iz Federalne uprave civilne zaštite, odlazi tim od 42 ljudi. Prema najavama njih 12 bi u večernjim satima trebalo da polete za Tursku, ukoliko to dozvole vremenski uslovi, a ukoliko ne, svi će krenuti kopnenim putem u poslijepodnevnim satima. Iz Brčko distrikta u Tursku je upućena grupa od 12 pripadnika civilne zaštite. Odluku o angažmanu jedinica civilne zaštite iz cijele Bosne i Hercegovine je 6. februara donio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić, a čekalo se na odobrenja entitetskih vlada. Pomoć je ponudila i vlada kantona Sarajevo, koja je na vanrednoj sjednici održanoj 6. februara na raspolaganje Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine stavila pripadnike Gorske službe spašavanja civilne zaštite kantona Sarajevo, obučenih i certificiranih za spašavanje iz ruševina. Direktor civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkanić, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da je na raspolaganje stavljeno 50 ljudi te da se čeka odobrenje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da bi krenuli u misiju. Također je na raspolaganje stavljeno i 5 medicinskih timova iz javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo te 5 timova medicinske pomoći iz opće bolnice. Na čelu tima opće bolnice, kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, bit će direktor ove institucije Ismet Gavran Kapetanović.
To su anesteziolozi, ortopedi, opšti hirurzi, to su nefrolozi, zato što su zatrpavanja značajna. Pored toga, tu su epidemiolozi i infektolozi koji prate sve ono što se dešava u tim masovnim povređivanjima. Evo, jutro sam baš kolega iz Hataja, to je to područje granično, baš gdje je zemljotres između Turske i Sirije. On je kazao da je baš ponovio ove specijalnosti koje su potrebne. Pored toga je govorio o uslovima koji su teški, rekomunikacije su porušene jer su stradale i ceste i aerodromi.
U više zemljotresa koji su pogodili Tursku i Siriju, prema trenutnim podacima, stradalo je više od 5.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Amir Mahić, glavni imam u Kozarcu u blizini Prijedora, saslušan je u utorak u policiji, a na teret mu se stavlja da je javno izazvao te poticao nasilje i mržnju. Mahić je izjavu policiji dao zbog spornih izjava o Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetom Savi tokom hudbe, odnosno propovjedu koju je 27. januara održao u džamiji u Kozarcu. Saslušan je u svojstvu osumnjičenog, a u slučaju uključeno i okružno tužilaštvo u Prijedoru. Slušamo Mariju Augustinović.
Spornu hutbu u kojoj spominje Srpsku pravoslavnu crkvu imam iz Kozarca Amir Mahić održao je na dan kada je Srpska pravoslavna crkva obilježavala uspomenu na prosvjetitelja i arhijepiskopa Svetog Savu.
Tako zvani Sveti Sava, kako ga pravoslavni svijet zove, veoma kontroverzna ličnost. To je čovjek na čijom učenju i ideologiji je začeta jedna sekta koju mi ovdje dobro poznajemo, to je Srpska pravoslavna sekta.
Mahić se nakon hudbe izvinio, ali je zbog svog obraćanja ispitan u svojstvu osumnjičenog u Prijedorskoj policijskoj stanici. Tereti se za kazneno djelo javnog izazivanja i poticanja nasilja i mržnje, za koje je u BH entitetu Republika Srpska predviđena novčana kazna kao i kazna do 3 godine zatvora. Njegov advokat Emir Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će postupak biti obustavljen.
Mi smatramo da nema osnova za vođenje jednog takvog postupka, pogotovo kad se uzme u obzir da se Efendija Majić izvinuo ili svim onim licima koje se mogu osjećati uvrijeđenima.
Prijedor je grad u kojem su se početkom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine desili neki od najvećih zločina, većinom nad stanovnicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Bivši logoraši Fikret Alić i Sabahudin Garibović za Radio Slobodna Evropa govore o tome koliko izjave poput Mahićeve utječu na život povratnika u Republiku Srpsku.
Ja ne bi baš u to puno miješao zato što ja ne mogu shvatiti zašto apsolutno se pokušavaju i jedan vjerski, znači pop ili hođe ili peti, deseti, nije bitno. Po mom ljudskom moralu nije to njihovo da se on pešaju u te neke stvari što bi mogle zagorčati život bilo kojoj strani, znači bez obzira na vjeru i novac.
Ta izjava možda je nesmotrena, ali ipak se imam izvinuo. Ako je neko uvrijeđeno, se izvinuo i vidim razlog da se diže halabuka.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazaz, kaže da istup imama u Kozarcu nije jedini slučaj neprimjerenih izjava koji dolaze od predstavnika religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Očigledno je da je govor mržnje karakterističan za vjerski diskurs u Bosni i Hercegovini, i ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na južnoslavenskom prostoru uopšte. Ta izjava nikako nije smjela doći iz usta nekoga ko je pripadnik vjerske zajednice.
Islamska zajednica u BiH pokrenula je disciplinski postupak za utvrđivanje Mahićeve odgovornosti uz obrazloženje da je izrekao nekoliko neprimjerenih rečenica o Svetom Savi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nakon hutbe imama iz Kozarca reagiralo je i Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini, koje je osudilo neprihvatljiv govor usmjeren protiv Srpske pravoslavne crkve i njenih vjernika. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Reciprocitet prava za svoje zajednice u Srbiji sa pravima Srba na Kosovu. Takav zahtjev uputili su pojedini politički predstavnici Albanaca i Bošnjaka koji žive u Srbiji. U tom cilju sastali su se 4. februara u Prištini sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem. Razgovarali su o problemima sa kojima se suočavaju, ali i o prijedlogu Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, poznatom kao francusko-njemački plan. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Šaip Kamberi, lider Partije za demokratsko delovanje u Bujanovcu i poslanik u Skupštini Srbije, rekao je za RS nakon sastanka u Prištini da standardi koji budu uspostavljeni u dijalogu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova treba da budu standardi za sve manjine na Zapadnom Balkanu.
Ne možemo mi sedeti skrštini ruku i gledati kako se formiraju posebni standardi koji bi važili za neku nebesku manjinu na severu Kosova.
Kamberi kaže da je osnovni zahtev Albanaca da imaju jednak tretman u državi.
Kao prvo, naša neadekvatna participacija u radu državnih institucija, slobodna upotreba nacionalnog simbola jezika pisma, problemi koji postoje u obrazovanju i posebno rješavanje pitanja nepriznavanja diploma.
Na razgovoru u Prištini su osim Šaipa Kamberija bili i predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin i dvoje poslanika iz te stranke u Skupštini Srbije Enis Imamović i Selma Kučević. Poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović rekao je za RS da žele da sva prava koja se garantuju ili daju Srbima na Kosovu ili Srbima u Bosni i Hercegovini daju i Bošnjacima i Albancima i drugim manjinama u Srbiji.
Da se daju sva ona prava koja su garantovana Ustavom, da se da svojevrsna prilika nacionalnim manjinama da se integrišu u državu u kojoj žive, da oni budu nosioci suvereniteta onako kako Ustav to i garantuje. Mi danas to ne osjećamo kada su u pitanju Bošnjaci.
Upitan da li zahtevaju organizovanje poput zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, Imamović je rekao da se protive da se opštinama daje etnički princip. Sastanak pojedinih političkih predstavnika Albanaca i Bošnjaka iz Srbije sa kosovskim premijerom, premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je kao pokušaj destabilizacije Srbije. Ona je za RTS rekla da Srbi na Kosovu ne mogu da se tretiraju kao nacionalna manjina jer je Kosovo, kako je navela, autonomna pokrajina Srbije. Dodala je da se prava nacionalnih manjina u Srbiji poštuju, da manjine imaju svoje nacionalne savete i da učestvuju u društvenom, političkom i ekonomskom životu. A šta kažu građani u Novom Pazaru i Preševu? Amina Murić iz Novog Pazara upitano je da li su joj ugrožena prava, rekla je da joj se kako odrasta čini da jesu.
Čini mi se da zaista nama Bošnjacima treba malo veći uloženi trud u odnosu na nastale državljane ove Srbije kako bismo možda dostigli isti nivo ili potpuno iste rezultate.
Amer Fehratović iz Novog Pazara kaže da njegova prava nisu ugrožena.
Uvek postoje načini na koje mogu da se ta prava ostvare i da nekako imamo zakonska sredstva kako da dođemo do svojih prava. Nažalost, mislim da Bošnjaci, generalno nacionalne manjine, možda nisu dovoljno informisani o svojim pravima i nekako ne traže ih često.
Nedžad Beljulji, biznismen iz Preševa i vlasnik TV Spektri koji emituje program na albanskom jeziku, rekao je za RS da bi lokalni političari trebalo da se bave lokalnim ekonomskim razvojem i dovođenjem investitora.
Nikad veća migracija odavde, svi mladi odoše odavde. Ovde nema radna mesta, nema perspektiva, a ovi vode neku visoku politiku.
Fahrudin Kladničanin iz nevladine akademske inicijative Forum 10 iz Novog Pazara naveo je kao jedan od gorućih problema zastupljenost pripadnika bošnjačke albanske zajednice na poslovima u policiji, sudstvu, tužilaštvu, odnosno u državnim organima koji postoje na lokalu.
Pa ćete imati recimo situaciju da u Pazaru, u tužilaštvu, policiji, sudstvu i tako dalje radi 80% većinskog naroda u odnosu na većinu koja živi na tom području.
On misli da je legitimno ukazivati na taj problem čije rešavanje zavisi od države, ali je dodao da su problemi Bošnjaka i Albanaca u Srbiji različiti od problema Srba na Kosovu jer su različite i političke i društvene okolnosti. Prava pripadnika nacionalnih manjina uređena su Ustavom Srbije i Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina kao i drugim zakonima i propisima. Njima se garantuju i štite individualna i kolektivna prava pripadnika nacionalnih manjina, pre svega u oblasti obrazovanja, službene upotrebe jezika, informisanja i kulture. Pripadnici nacionalnih manjina biraju nacionalne savete kako bi ostvarili prava na kulturnu autonomiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara Amela Bajrović, Preševa Branko Vučković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još uvijek nisu poznati kandidati na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori koji će biti održani 19. marta. Međutim, reklo bi se da je kampanja već počela. O političkom ambijentu u Crnoj Gori Aneta Durović je razgovarala sa civilnim aktivistom Aleksandrom Dragićevićem.
Gospodine Dragićeviću, mjesec i po je do predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Ne znaju se kandidati. Sigurne su dvije kandidature, a obje su za sada osporene. Kako vama sve to djeluje?
Sada svjedočimo jednoj jako prljavoj kampanji, sam start kampanje obilježile su neke stvari koje nisu bile koje nisu rađene u kampanjama 2018. ili 2013. godine, a to je iznošenje nekih ličnih podataka, nešto što se u politici inače ne radi, direktno udaranje na porodicu, što smo imali u slučaju gospodina Spajića da vidimo, ali ono što bih naveo je da se ide u stvari bitka za drugi krug predsjedničkih izbora. Nije ovo, predsjednička funkcija nije toliko politička bitna koliko je sam proces i sami izbori, jer će to biti utrka za parlamentarne izbore koje ćemo vidjeti da li ćemo imati kao vanredne za koji mjesec ili kao redovne sljedeće godine. Znači, u principu sve se političke partije utrkuju da njihov kandidat osvoji što više glasova kako bi prije svega zadržale biračko tijelo. Tu imamo situaciju sa recimo DPS-om ili DF-om koji se trude da zadrže svoje biračko tijelo u osipanju, ili imamo panične reakcije partija poput Demokratske Crne Gore koja će uprkos padu na lokalnim izborima recimo u Podgorici kao u najvećoj izbornoj jedinici ipak kandidovati svog kandidata. I dalje ne znamo ko će to biti.
A kako vam izgleda to što ove suverenističke stranke, da tako kažem, još nemaju strategiju kampanje, ne zna se nikoga će da kandiduju?
Iznenađenje jeste zbog toga što, kao što sam rekao, imamo svega, to jest imamo manje od 40 dana kampanje, nemamo saznanje ko će to da bude i par imena gravitira, jedno od tih imena je i trenutni predsjednik Milo Đukanović, ali ako moramo uzeti u obzir da je on i jedna od rijetkih osoba u Crnoj Gori koja može objediniti u drugom krugu jako polarizovanu političku scenu sa ove druge strane, takozvane nove većine i nove ovih partija. Imamo istraživanja koja pokazuju da bi 39% građana glasalo bilo kog kandidata ukoliko je njegov protikandidat Milo Đukanović.
A kako komentarišete to što dvije stranke koje faktički drže vladu, mislim na SNP i na URU, nemaju svog kandidata?
Pa više nego jasno i sa rezultata lokalnih izbora da je podrška ove dvije partije među građanima jako mala. Prisjetit ćemo se da je SNP u Podgorici kao opet najvećoj izbornoj jedinici nije mogao da pređe cenzus, dok je URINA podrška bila svega nekih 6%, a u ostalim gradovima ni toliko, negdje nisu ni imali svoje predstavnike za lokalne izbore. Tako da, nažalost, imamo situaciju u Crnoj Gori da partije sa par procenata podrške imaju vladu i većinu u istoj vladi, ali neće imati predsjedničkog kandidata. Ono što će definitivno biti zanimljivo, URA je već najavila da će podržati predsjedničkog kandidata takozvanog centra, a za SNP vidjet ćemo koga će oni podržati. Jer došlo je do polarizacije i tog biračkog tijela i negdje razdvajanja SNP-a i DF-a. Sada ćemo vidjeti da li će SNP izaći sa svojim kandidatom, što je jako malo vjerovatno, da li će podržati kandidata Demokratskog fronta ili u krajnjem slučaju možda podržati i Spajića kao kandidata Evrope Sad, koji ima najviše šanse da uđe u drugi krug.
Bio je to civilni aktivista Aleksandar Dragićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ni predstavnici vlasti ni stručnjaci ne očekuju probleme u opskrbi Hrvatske nakon ovog vala sankcija Rusiji, u kojima se uz pojedine iznimke zabranjuje izvoz dizel i benzinskih goriva u Evropsku uniju. Investicije u infrastrukturu i geografski položaj omogućile su Hrvatskoj da postane za sada slabašno, ali ipak energetsko čvorište. Pripremio Enis Zebić.
Nakon ove runde sankcija Rusiji, u hrvatskoj vladi ne očekuju u sljedećim mjesecima ni nestašice derivata, ni cjenovne udare. Pripreme za ove mjere traju mjesecima, a naročito je bitna situacija sa zalihama, kazao je novinarima predsjednik uprave Vladine agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Procijenjeno je da je ruski udio na europskom tržištu, koji iznosi oko 600 milijuna tona dizela godišnje, otprilike 47 milijuna tona.
Toliko nedostaje, a ove obavezne zalihe europskih zemalja su na nivou od 36 i plus postoji isto tako 15 miliona komercijalnih, tako da u svakom slučaju su zalihe trenutno apsolutno pokrivene, a još se to vrijeme iskoristilo za još bildanje zaliha, tako da ja ne očekujem, moram priznat, nikakve velike probleme ni cjenovne udare u razdoblju koje je pred nama.
Hrvatska je u novi krug sankcija Rusiji, koji se odnosi na zabranu uvoza derivata, dakle dizel i benzinskih goriva, ušla sa rafinerijom u Rijeci, glavnom hrvatskom rafinerijom koja te derivate proizvodi, u ozbiljnom remontu koji će potrajati do proljeća. Međutim, ni urednik specijaliziranog portala Energy Press Net Ivan Brodić u izjavi za naš program ne očekuje neke ozbiljnije probleme.
Zato što je Hrvatska pristupila zajedničkoj nabavi energenata i skladišta su puna. Naravno, skladišta nikad ne odgovaraju 100% potrebama, ali INA ima dosta dobre ugovore do otvaranja rafinerije tamo krajem travnja. Osigurala je dovoljne količine na Mediteranu.
On kaže da su mogući manji problemi vezano uz cijenu, jer se još ne zna kako će završiti aktualni val štrajkova u Francuskoj vezan za mirovinsku reformu, jer su francuske rafinerije važan segment na mediteranskom tržištu derivata. Što se tiče Mađarske, Brodić podsjeća da za nju i dalje važi izuzeće od potpunog embarga na rusku naftu, uz ogradu da ne smiju dalje prodavati derivate prerađene iz te nafte, a da je mađarska strana sa jadranskim naftovodom JANAF, koji vodi od istovarne luke u Omišlju na Krku prema kontinentu, potpisala kratkoročni ugovor o najmu potrebnih količina nafte koje će stići morskim putem. On dodaje da će se i cijena nafte za Srbiju formirati na tržištu. Kako će dio količina stizati brodovima do Omišlja, trošak transporta bit će nešto više nego da dolazi samo cjevovodom. Treći dio troška bit će transport nafte od Omišlja do rafinerija u Srbiji.
Cijena prijevoza je takva kakva je, odnosno korištenje jadranskog naftovoda, i ona je ugovorno određena i ne vjerujem da će se tijekom trajanja ugovora ona mijenjati. Hrvatska je u toj cijeloj priči u dobroj poziciji zbog toga što je postala, doduše još uvijek slabašno, ali energetsko čvorište.
Osim toga, Srbija može dobivati naftu i preko luka Drač u Albaniji i Solun u Grčkoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.